la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.
Bine v-am găsit în emisiunea La Ordinea Zilei. Vorbim astăzi despre un subiect foarte actual și anume România contestă decizia CEDO de recunoaștere a căsătoriilor homosexuale în România. O decizie interesantă care afectează suveranitatea unei țări. Nu poți tu, ca și Curtea Europeană a Drepturilor Omului, să impui o asemenea decizie unei țări, chiar dacă este membră a Uniunii Europene. Împreună cu noi, invitat în emisiune, avocatul Timotei Lavric de la OCDL, Oficiul Creștin pentru Drepturi și Libertăți. Timotei, bine ai venit!
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Bine te-am găsit!
Mai întâi spune-ne aspecte generale asupra cazului pe care s-a pornit tot acest tamtam, și anume cazul Buhuceanu. Cum a pornit, ce a început, despre ce este vorba?
După cum se cunoaște, la data de 23 mai, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat o hotărâre în cauza Buhuceanu și alții contra României, prin care a obligat statul român să recunoască prin lege aceste relații de același sex. Altfel spus, în formularea hotărârii, să ofere un cadru juridic de recunoaștere și protejare a relațiilor formate din persoane de același sex. Desigur, este o hotărâre care se înscrie, aș spune eu, într-un trend politico-jurisprudențial al Curții de la Strasburg, curte care a condamnat nu doar România, ci de-a lungul timpului mai multe state semnatare ale tratatului au fost condamnate pe aceste situații sau aceste chestiuni ce țin de legalizarea sau recunoașterea unor astfel de relații. Spre exemplu, în 2010 avem o hotărâre prin care Curtea condamnă Austria pe o chestiune ce ține de recunoașterea relațiilor formate din persoane de același sex. Avem anul 2013 în care statul Grecia este condamnată pe aceeași problemă. Avem cauza Oliari și alții împotriva Italiei, prin care Italia este obligată prin decizia CEDO să asigure o formă de recunoaștere a unor acestor relații. Desigur, sunt și hotărâri emise împotriva unor state care nu sunt membre în Uniunea Europeană, ci doar la nivel de Consiliu, cum ar fi Ucraina, care anul acesta a fost găsită vinovată pentru această nerecunoaștere ce ține de problema relațiilor de același sex, precum și Rusia, care a fost condamnată la data de 17 ianuarie 2023 pe aceeași problemă care ține de respectarea articolului 8 din Convenție. Chiar dacă, la momentul actual, Rusia nu mai este parte din Consiliul Europei, ca și o sancțiune aplicată de Consiliu în urma deschiderii sau în urma războiului deschis împotriva Ucrainei.
Interesant că a fost Uniunea Sovietică, s-a dus, s-a dizvoluat, a căzut fără ajutorul vreunei mâini omenești. A venit acum Uniunea Europeană, care și în Uniunea Europeană liderii se numesc comisari. Interesant, cum se numeau și comisarii din Uniunea Sovietică. Dar Uniunea Sovietică, în momentul când o țară socialistă prietenă, între ghilimele, mișca în front, intrau cu tancurile în ea. Ne amintim primăvara de la Praga, când cehii au vrut democrație și țările pactului de la Varșovia au intrat cu tancurile în Cehia sau în Ungaria. Și în Ungaria în 1956, Cehia în 1968. Deci tot pe motive ideologice. Acum, întrebarea, revenind la subiectul nostru, chestiunea homosexualității e o problemă de ideologie. De ce se impune această ideologie țărilor membre? De fapt, o altă întrebare, cine contestă această hotărâre a CEDO? Deci am înțeles, CEDO, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, a dat o hotărâre care este într-un fel împotriva valorilor României.
Corect.
Cine contestă această hotărâre?
Cred că înainte de a răspunde la întrebarea asta, este relevant să precizez și faptul că până să răspund, desigur, la această întrebare, să precizăm faptul că sunt mai multe state din Uniunea Europeană care au legalizat aceste relații, fie prin parteneriatul civil, fie prin căsătorie, în mod din oficiu, fără să ajungă într-un proces la CEDO.
Între ghilimele, fără să se ia în gură cu cei de la Bruxelles. Nu, CEDO este la Strasburg.
CEDO este la Strasburg, da. Și avem Irlanda care în anul 2015, dacă mi-aduc bine aminte, printr-un referendum a oferit acestor cupluri acces la căsătorie. Avem apoi Austria în 2019, după o lungă perioadă de timp în care a recunoscut parteneriatele civile, a legalizat și căsătoriile. Putem vorbi și de Slovenia, care nu doar că legalizează căsătoriile, ci inclusiv adopțiile pentru astfel de cupluri. Deci sunt mai multe state care, din oficiu, au făcut demersuri în ceea ce privește aceste forme de recunoaștere. Dacă pot să mă pronunț, cred că mai multe state au recunoscut din oficiu decât cele care au trecut printr-un proces în fața Curții de la Strasburg. Acum, ca răspuns concret la întrebarea ta...
Curtea de la Strasburg, apropo, nu sunt aleși acolo, sunt numiți pe diverse criterii. Deci sunt cât? 9 persoane, nu știu cât sunt în Curtea de la Strasburg, oameni numiți acolo.
Și România are un reprezentant, are un judecător care face parte din completul de la CEDAW. Deci fiecare stat membru al convenției are un reprezentant la nivelul curții, deci inclusiv România. Cine contestă această hotărâre? Potrivit articolului 43 din Convenție, într-un termen de 3 luni de la momentul la care curtea se pronunță, oricare dintre părți poate formula o cerere de retrimitere a cauzei în fața Marii Camere. Cum firește CEDAW s-a pronunțat împotriva României ca stat părât, împotriva apărării formulate de către guvernul României cu ocazia judecării cauzei, în mod normal, adică în mod firește, această contestație a fost formulată, această cerere de retrimitere a fost formulată nu de către reglamant, ci de către statul părât, de către guvernul României, prin Ministerul Afacerilor Externe, mai exact prin agentul guvernamental pentru CEDAW.
De ce se contestă această hotărâre? Dar mai întâi, felicitări guvernului României în această speță, în această cauză. Cred că este un moment bun să-i felicităm pe cei care guvernează România. Este o poziție importantă, dar să vedem de ce se contestă.
Acum, eu am primit de mai multe ori întrebarea asta, de ce oare ar trebui România să facă o astfel de contestație sau de ce a făcut, de ce a contestat. Desigur, vorbim de o decizie care este împotriva apărării pe care guvernul României a făcut-o, cum am spus, cu ocazia judecării cauzei. De altfel, este împotriva intereselor României ca stat suveran, împotriva sistemului juridic, social, moral, cultural românesc. Adică nu înțeleg de ce nu ar face sau nu înțeleg care este legitimitatea criticilor care se aduc la adresa guvernului pe chestiunea asta. Dar ca să reducem puțin din complexitatea cauzei, să o simplificăm, putem să facem un exercițiu de imaginație și să ne punem în situația unui părât la nivel unei acțiuni în fața judecătoriei Timișoara, spre exemplu. Eu să fiu chemat în fața judecătoriei Timișoara de către o persoană care pretinde din partea mea să-i ofer o anumită despăgubire, cuantificată într-un mod, spun eu, nejustificat, neîntemeiat. În fața instanței îmi susțin o anumită apărare prin care caut să învederez instanței, să-i supun atenție anumite particularități ce țin de cauze și care influențează această cuantificare. Instanța să nu țină cont de apărarea mea sau să nu dea relevanță apărării mele și în final să dea câștig de cauză reclamantului, de ce nu aș face apel într-o astfel de situație? Desigur, pot să fac apel și cea din urmă instanță va pronunța o hotărâre definitivă și voi fi nevoit să mă conformez unei hotărâri definitive și obligatorii. Deci, în ceea ce privește România, în aprecierea mea, România și-a exercitat un drept prevăzut de articolul 43 din Convenție. O parte poate formula în termen de 3 luni o cerere de retrimitere a cauzei în fața Marii Camere, adică unui for superior. România, în termenul prevăzut de convenție, a făcut o astfel de cerere, invocând diverse aspecte ce țin de cadrul mai larg în care s-a judecat cu considerente de procedură și de fondul cauzei.
Cât de mult au contat principiile morale în această contestare? Acum, crezi că nu s-au orientat foarte mult după principii morale, ci doar au uzat de acest drept?
Mie puțin, desigur că sunt niște considerente care stau la baza adoptării unei astfel de decizii, iar argumentele pe care argumentele juridice pe care noi le folosim, fie într-un proces la nivelul unei instanțe naționale, fie în cazul de față când România și-a făcut o apărare, o susținere în fața curții de la Strasburg. Argumentele sunt niște instrumente prin care noi protejăm și promovăm o anumită idee, un anumit interes. Mai mi-e greu să spun care au fost argumentele sau care au fost considerentele în mod punctual și fără să greșesc, în condițiile în care nu am acces la documentul pe care agentul guvernamental l-a depus la dosarul cauzei. Dar vreau să cred că și acestea sunt aspecte care au fost luate în considerare, respectiv valorile sociale, valorile culturale și morale ale societății românești.
Care sunt riscurile adoptării acestei poziții de către România? Crezi că intră Uniunea Europeană cu tancurile între ghilimele, intră cu nu vă mai dăm nu știu câte 7 miliarde, dacă nu știu ce, dacă nu recunoașteți acest lucru? Care sunt riscurile pentru România de a intra în acest conflict cu CEDO?
Părerea mea este că în condițiile în care nu vorbim de o hotărâre definitivă, da, în momentul de față nu avem o hotărâre definitivă care să oblige România să recunoască aceste relații. Această hotărâre pe care România a contestat-o ar fi devenit definitivă pe 23 august dacă nu s-ar fi făcut această cerere de retrimitere a cauzei. Făcându-se această cerere pe data de 22 august, hotărârea primei camere, hotărârea camerei nu este definitivă. Drept urmare, nu este o obligație prin care României să-i fie cerută adoptarea unei legislații în acord cu trendul, cum spun eu, dacă greșesc sau nu, rămâne de văzut, trendul politico-jurisprudențial al curții CEDO.
Și ideologic.
De asta am spus politic, ca să nu intru prea mult de amănunte, dar să cuprind inclusiv dimensiunea asta. Deci nu este obligație pe care România acum să fie constrânsă să o execute. Desigur, dacă hotărârea finală a Marii Camere și dacă vom ajunge în Marea Cameră, pentru că în momentul de față, ca un aspect particular, această cerere pe care România a formulat-o se află în fața unui complet de filtraj format din 5 judecători care va verifica această cerere sub aspectul admisibilității ei. Dacă sunt îndeplinite condițiile de la articolul 43 din Convenție, va fi trimisă această cerere către Marea Cameră. Hotărârea Marii Camere este definitivă și irevocabilă și dacă va fi o hotărâre care pe mai departe să condamne România și să mențină această obligativitate ce vizează recunoașterea relațiilor, atunci vom discuta altfel și probabil că se vor apela și la diverse mijloace, poate chiar mai neconvenționale de a constrânge. Dar ca și sancțiune efectivă, eu nu știu ca până în momentul de față vreun stat să fie exclus din Consiliu pe motiv că nu a executat vreo hotărâre CEDO. Deci rămâne să vedem.
Sunt tot felul de amenințări la adresa Ungariei și a Poloniei, care sunt într-un fel copiii rebeli ai Uniunii Europene. Amenințări inclusiv
mai nou și România, nu?
Să dea Dumnezeu, chiar m-aș bucura, da, să România să țină de valorile morale ale Scripturii, ale creștinismului, ale Bibliei, da, chiar m-aș bucura. Deci sunt tot felul de hotărâri prin care li se impune 300 de mii de euro pe zi, dacă nu implementați nu știu ce. Sau nu mai știu, o sumă, am zis și eu așa. Deci, acestea sunt acum tancurile.
Revin,
sutele de mii de euro sau milioane sau miliarde.
Revin asupra ideii la care am făcut referire. Trebuie să existe un tratat, să existe o decizie, cadru, o dispoziție care să oblige statul respectiv să adopte o anumită măsură. Deci România pe chestiunea asta nu are momentul de față, și ne bucurăm cât mai putem să ne bucurăm, nu are momentul de față o hotărâre, o decizie care să oblige înspre ceea ce reprezintă acum subiectul discuției noastre.
Deci șansele ca România să aibă dreptate 50-50?
Depinde pe cine întrebi.
Corect.
Eu sper ca soluția instanței internaționale să fie diferită față de cea pronunțată de prima cameră. Dar mi-e destul de greu să mă pronunț acum și pentru că, cum am spus, nu știu care sunt argumentele agentului guvernamental ca să încerc să-mi dau cu părerea. Dar pe de altă parte, interpretările convenției sunt destul de dinamice și curtea promovează acest caracter evolutiv al conceptelor promovate de convenție. Mi-e greu. Desigur, desigur că curtea...
Și fluid, caracter fluid, se pot schimba de la o zi la alta.
Da, desigur că curtea internațională va căuta și caută să-și securizeze și să-și consolideze jurisprudența, mai ales că dacă noi vom trece de acest complet de filtraj, vom ajunge în fața Marii Camere, iar pe acest subiect ce ține de recunoașterea relațiilor, din câte cunosc eu, doar Rusia a ajuns în fața Marii Camere și deja avem o jurisprudență inclusiv la nivelul Marii Camere care...
Ce rușine să ajungem noi pe același scaun cu Rusia, wow!
Și dacă eu citesc clasicii ruși și ascult muzică din repertoriul rusesc, înseamnă că sunt pro-rus sau nu știu.
Automat vom fi pro-Putin dacă
nu ținem cu... Mi se pare un argument destul de slab ca să cataloghez pe cineva că este pro-rus în condițiile în care nu...
Da. Deci ne dorim ca acest război dintre Rusia și Ucraina să se încheie chiar astăzi. Asta este o chestiune paralelă, fac o paranteză. Ne dorim să se încheie chiar acum, Dumnezeu să ajute să se încheie chiar acum, dar asta sub nicio formă nu înseamnă că trebuie să-i urâm tot poporul rus sau urâm tot poporul ucrainean sau urâm tot poporul american, nici vorbă. Deci la ură se răspunde doar cu ură și până la urmă orice război tot cu pace se încheie. Chiar dacă ei nu vor să vorbească de pace și chiar dacă, dacă bine mi-aminte, și în România ministrul apărării a demis sau a fost și-a dat demisia sau ceva de genul pentru că a vorbit despre pace. Dom'le, totuși trebuie să vorbim despre pace. Bun, asta a fost o paranteză. Cum a intervenit OCDL, Oficiul Creștin pentru Drepturi și Libertăți? Știu că a fost și 4 culte din România care au făcut o scrisoare specific pentru acest caz. Cum a intervenit OCDL în acest caz?
În primul rând, menționez că OCDL, printre alte departamente, deține un departament care are ca scop monitorizarea demersurilor, proiectelor legislative, acte normative, demersuri politice. Prin acest departament, desigur că o astfel de hotărâre are o anumită notoritate și nu prea are cum să-ți scape, inclusiv o persoană care nu are cunoștințe tehnice, cred că a luat la cunoștință această hotărâre. Dar prin acest departament s-a monitorizat parcursul chiar anterior pronunțării acestei hotărâri. S-a căutat oarecare monitorizare a cauzei, iar în concret OCDL și-a arătat deschiderea și interesul de a colabora cu diversi actori sau diverse persoane de influență și de decizie politică. Ne-am bucurat de o colaborare armonioasă cu câțiva înalți reprezentanți. Iar în virtutea acestei colaborări noi am pregătit diverse adrese, analize juridice pe care fie în mod direct, în mod oficial, fie prin anumite intermediari le-am înaintat atât instituțiilor cât și unor reprezentanți publici și apoi alte demersuri specifice care sunt reclamate de un astfel de demers care este cu anumită rezonanță chiar la nivel internațional.
Ce poate face societatea în acest demers la finalul interviului nostru? Și ce ecou a avut scrisoarea celor 4 culte?
Ca să revenim puțin și la această mențiune. Cele 4 culte evanghelice... Vreau să cred că celelalte...
Cine au fost cele 4 culte?
Deci, care au fost? Cultele care au ieșit printr-o scrisoare publică, oficială, și prin care au cerut decidenților politici și guvernamentali să adopte pe această chestiune o poziție conform valorilor sociale și culturale românești, în sensul de a se formula această cerere de retrimitere a cauzei în fața Marii Camere, a fost cultul creștin pentecostal, cultul baptist, creștin după Evanghelie și adventist. Dar, cum am spus, sau cum am început să spun, nu cred că celelalte culte creștine nu ar achiesa, nu ar îmbrățișa aceeași perspectivă pe care aceste culte au exprimat-o în mod public. Desigur, sunt unele culte care s-au implicat în mod mai puțin vizibil, dar care, desigur, au avut un aport în toată această chestiune. Cred că au fost luate în seamă. Asta vreau să spun, asta vreau să cred. Cred că au fost luate în seamă aceste puncte de vedere, aceste solicitări, care au venit din partea unor factori ai păcii sociale, așa cum îi denumește și legea culdelor.
Ce poate face societatea în acest demers? Fondurile, știu că cei care susțin mișcarea LGBTQ, mișcarea homosexuală, beneficiază de fonduri adevărate. Mulți bani, mulți bani sunt aruncați în joc. Cum stați cu fondurile la OCDL? Ce se poate face în acest demers? Un ascultător simplu zice, eu nu pot face nimic. Ce ar putea face totuși? În afară de rugăciune. Evident, rugăciunea este cea mai importantă.
Da, cred că în primul rând, asta e părerea mea subiectivă, cred că în primul rând este important să înțelegem că aceste persoane sau aceste platforme care iau poziții în astfel de demersuri și nu doar în cazul de față, și sunt multe alte situații în care organizațiile sau anumite persoane din partea societății civile se implică la nivel legislativ și nu numai, aceste persoane nu acționează pentru interesele lor private, personale, ci acționează pentru interesul, poate, al bisericilor, pentru interesul societății, al anumitor comunități și cred că, în primul rând, este important să înțelegem de ce există aceste platforme. Spre exemplu, OCDL nu există pentru el însuși. Deci nu s-a înființat pentru a-și atinge anumite interese private.
Deci OCDL-ul nu vinde, eu știu, cauciucuri sau gumă de mestecat și să câștige un profit de acolo. Sau pâine, sau lapte. Sau
OCDL
ceva.
Nu câștigă.
Da, nu câștigă,
câștigă
nimic.
Doar atunci când își atinge scopul care ține de anumite propuneri, anumite amendamente care sunt luate în seamă, anumite acțiuni.
Nu câștigă,
care se
câștigă bani sau lucruri materiale, ci câștigă bucuria de a pune umărul la...
Cum spune Solomon, te bucuri de lucruri mâinilor tale și nu este un câștig evaluabil pecuniar, să spun așa, deci nu ne putem raporta la anumite aspecte financiare când vorbim de un câștig, ci să atingi un scop care este în beneficiul societății. Concret, cum se poate implica societatea? Cum am spus, în primul rând să înțelegem de ce există astfel de organizații, și nu doar OCDL, sunt și multe alte organizații care iau poziții sănătoase pentru societate. Pe lângă această conștientizare...
Sănătoase din punctul nostru de vedere, din punctul lor de vedere
greșită. Din punctul
greșită.
Nostru, pentru că eu vorbesc noi din perspectiva OCDL-ului, care are anumite valori, anumite principii. Corect. Și discuțiile mele sunt circumscrise acestui cadru.
Da, este interesant cum cei care susțin ideile progresiste sunt gata să-ți demonstreze că tu ai o problemă. Chiar dacă tu ești convins că, domnule, așa este bine, așa este normal.
Dar el are dreptate. Din punctul lui de vedere, eu am o problemă.
Din punctul meu de vedere, el are o problemă.
Da. Desigur, avem nevoie de susținere spirituală, pentru că sunt niște lupte pe care trebuie să le ducem și nu putem cu aceste forțe și instrumente palpabile, ci e nevoie de un sprijin duhovnicesc, providențial. Dar pe lângă acest suport, este nevoie și de o implicare financiară. Și acum o să vă spun puțin așa din culise și ca unul care colaborez cu mai multe organizații din sectorul privat și care am diverse parteneriate cu anumite organizații conservatoare, multe proiecte, și aici cuprind inclusiv OCDL-ul, multe proiecte sau multe obiective, targeturi, nu sunt atinse din cauza acestui deficit financiar. Și cum ai spus tu la început, organizațiile pro-LGBT și nu numai, dar care promovează această agendă progresistă, beneficiază de niște fonduri la care poate noi nici nu putem să ne gândim. Spre exemplu, pentru ceea ce privește implementarea în România a unui proiect care vizează recunoașterea sau pregătirea terenului pentru recunoașterea acestor relații.
Doar un proiect de 900 de organizații pentru că, ba da, cifre, da, dar nu nume de organizații pentru că ne-au tăiat cei de la YouTube.
Dar nu am spus
video
și
corect,
nici nu o să spun. Doar de OCDL pentru că asta o reprezint.
Da, da. Nu că ne este teamă de ei, dar e păcat să șteargă cei de la YouTube tot pe principii din astea arbitrare,
da,
un interviu.
Apreciez, dar nici nu aș fi făcut referire la o organizație. Da, vă spuneam că pentru un singur proiect în România este o finanțare de 900 și ceva de mii de euro. Întrebarea mea este câte organizații, dacă toate, cum să zic,
câte
ONG-uri beneficiază
de...
ONG-urile care sunt vizibile în România pe terenul acesta, pe terenul acesta al luptelor la nivel politico, juridico-social, au toate la un loc o astfel de buget.
Toate la un loc?
Toate la un loc. Nu știu dacă au. Eu mă uit la OCDL și văd ce susținere avem noi și cum avocații, membrii care se implică în acțiunile specifice viziunii OCDL vin cu fondurile lor și se implică inclusiv financiar în cadrul organizației. Deci, dacă înțelegem ceea ce la început am subliniat, la ce am făcut referire, cred că vom adopta o altă poziție, vom adopta o poziție mult mai asumată, mai responsabilă și care în final, desigur, că ne va profita nouă, pentru că organizația, precum este OCDL-ul și altele, la care nu o să fac acum referire, tocmai și din cuzentul la care ai făcut trimitere, promovează niște valori sau caută să promoveze și să apre niște valori de care noi ne bucurăm, oamenii de rând, de care noi ne bucurăm. Organizațiile astea au nevoie de suport spiritual, financiar și de altă natură, pentru că lucrează cu oameni și...
30 de secunde la final, de fapt, toată discuția este despre căsătorie. Căsătoria a fost o instituție lăsată de Dumnezeu. Ce concluzie avea în 30 de secunde?
Cred că familia este o instituție ce nu poate fi fraudată și nici nu ar putea fi suplinită de alte concepte alternative. Căsătoria este reglementată chiar și de articolul 12 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, convenție care stă la baza condamnării României, și articolul 12 prevede în mod expres că căsătoria se constituie prin uniunea dintre un bărbat și o femeie. Avem articolul 16 din Declarația Universală a Drepturilor Omului, apoi avem dispozițiile la nivel național și, desigur, ceea ce reprezintă valorile sau cartea de căpătâi a civilizației creștine, Biblia, care promovează căsătoria sau familia la care se ajunge prin uniunea dintre un bărbat și o femeie. Deci, pentru mine, parteneriatul civil este un surogat instituțional pe care România nu ar trebui să-l legifereze în condițiile în care vorbim de o fraudare sau o contrafacere a acestei instituții fundamentale, căsătoria, familia, care stă la baza unei civilizații sănătoase.
Deci cu dragoste pentru toți cei care sunt semenii noștri, cu dragoste creștinească, nimeni nu ne poate acuza de hate speech, de discurs de ură, vorbim cu dragoste, dragoste creștinească de la Hristos, dar adevărurile trebuie exprimate clar și ferm. Ceea ce credem trebuie exprimat foarte clar și foarte ferm. Am vorbit împreună cu invitatul nostru, avocat Timotei Lavric, de la OCDL, Oficiul Creștin pentru Drepturi și Libertăți. Am vorbit despre faptul că România a contestat o hotărâre CEDO prin care i se impunea sau i se cere să recunoască căsătoriile homosexuale în România. Da, nu vă vine să credeți că discutăm aceste subiecte. În urmă cu 10-15 ani nu credeam că le vom discuta așa repede, dar ia uite că le discutăm atât de repede.
Nici România nu aprecia că se va ajunge aici la momentul la care a ratificat această convenție în anul 94. Poate că dacă ar fi anticipat, prevăzut, ar fi avut anumite rezerve. Asta e o altă problemă.
Da. Aici se încheie emisiunea de astăzi. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.